Henrietta.
Joo.
Mutta hän syntyy ihan vielä, mutta niin. Tässä on vähän sanottu kyskätskoa. Se on katsotaan, että mä kumminen semmoinen skriftoivinen muna. Ja herra, että he kun en ennustaa kleinimään siis on öljyisin. Se on mun ikuminen ehkä vöt. Sanna, en mä ehkä tehtä ehkä näin alveen inni i sunna saivarkalli eða herrakalli eða alltaf, mä sanon ehkä näin vielä annasta riis, että se on ihmis. Ja sun eikä...
Tätä mammakin ryhtyä minuutin oppa.
Että eri
aina,
se on myöskin keskelleet.
Ja aina, sun ei ole trukkakaan tänne.
Näin, mä en teipä yhden noin. Sko, hetkä on ollut hetkä. Þetta var nú svolítið klæna burður, sko. Frangöldast í menningarhátíðar í Reykjavík hérna, eða má getur að hrópa það frekar.
Já.
Sigur Gunnars. Hérna þetta var nú svona kominn aðeins yfir í gota tíman hérna, sko, með svart í augum og svo leið, sko. Svona allir svona hvítir í framan helst eða eitthvað málaðið.
Hvað
fór
í þessi
eitthvað þetta með það
ekki
bóða bassastöðum? Jó, þannig að þetta er kóttir bóða hjá ykkur. Það, þannig að maður þetta vonum.
Sverðir.
Það, hann keldi mér mikið. Svo er þetta sko hindeldin, skiljum.
Já.
Þetta er hindeldin. Svolítið svona sirki og blundur og svona, sko. Ég ætla ekki þannig að tekið mikla myndir að þessu. Það er skanna þetta bara. Það, þetta er svolítið öðruvísi, sko, heldur en heldur við þetta.
Já, já, þetta er alveg svolítið fylkingar.
Hvað? Þannig að hérna, þú veist. Það er ekki alveg svona, það, mjög sér fræðir hérna.